Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse. En podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, og velkommen til denne episoden av Femihelse. I dag skal vi snakke om et tema som ligger vår hjerte nær, som vi sier i begynnelsen av hver episode.
Ja, for veldig mange temaer ligger vårt hjerte nær.
Ja.
Men dette jo spiseforstyrrelser som vi skal snakke om i dag, noe jeg føler at alle har et forhold til på en eller annen måte. Om man har opplevd det selv, eller om man kjenner noen som har opplevd det, så det nærmest en vanlig del av livet. I hvert fall det å ha et anstrengt forhold til mat. Så,
Og så spilte vi jo inn en episode tidligere med Marte Reitan, som jobber i mental helse og ungdom.
Mm. Åh,
der holdt jeg på å si feil. Det har vært krise.
Mm.
Men hvor vi snakket om dette temaet, men på en litt annen måte. Det var litt mer en samtaleepisode. Men jeg tror det jo en av de episodene som for det første har blitt lyttet til et ekstremt mye på, som vi har fått veldig mye tilbakemeldinger på. Og spesielt dette her med hvordan man kan snakke med de rundt seg om hvilket forhold man har til mat, og gjerne liksom i sosiale settinger, er noe i hvert fall jeg har snakket med mange om i etterkant. Så det åpenbart et tema som berører mange da, på en eller annen måte.
Og det å bli litt bevisst om hva slags tanker og følelser man faktisk har til mat og egen kropp. For det er nok noe som for meg inkludert går litt sånn på inn i sånn vante mønstre. Og så blir man kanskje ikke helt klar over det før noe skjer, eller noen sier noe, eller det blir påpekt, eller et eller annet. Så det er viktig å snakke om, da. Derfor så følte vi at vi ville lage denne episoden, selv om spiseforstyrrelser i seg selv er jo egentlig et kjempetema, og du kan stykkevis og dele det opp, og det har vi ikke egentlig tenkt å gjøre her nå. Vi vil snakke om det på litt, kanskje overordnet generelt nivå, men vi får se hvor vi lander.
Ja, og så kan det godt hende at det kommer en mer detaljert serie senere. Vi har gjort det med en del temaer, men vi begynner her av dere, og så ser vi hvor vi ender opp. Så bra. Skal vi si velkommen?
Ja, si velkommen. Velkommen i studio, Ingrid og Elin.
Tusen takk. Takk.
Altså, nå var dere veldig flinke til å sitte muse stille til vi var
ferdig. Ja.
Holdt pusten.
Jeg gjorde det.
Så bra.
Ikke fikk det sånn ASMR-lyder i blikken i mellomtiden.
Men det hadde vært deilig da.
Ja, vi kan ta litt ASMR etterpå. Men det som er så fint med dere også er at dere er jo proffe podcastere.
Ja, eller jo, middelmådige proffe, som Elin pleier å kalle.
Ja. Men det er på nivå med oss.
Ja.
Og dere har jo podcasten Uforstyrret.
Mm.
Når vi nå spiller inn i november 2019, jeg vet ikke helt når vi slipper denne episoden her, men da er det i hvert fall 15 episoder ute, stemmer ikke det?
Jo, det er 8 episoder per i dag, ja. Og så skal vi slippe 8 nye i februar til mars 2020.
Ja, så fint. Ja. Så da vet dere som hører på, der finnes det en søsterpodcast der ute, hvor du kan liksom dykke kanskje mer i tematikken rundt det vi skal snakke om i dag.
Mm.
Ja, så fint. Ingrid, kan ikke du begynne med å introdusere deg selv kort for hva du jobber med?
Oi, ja. Kort så har jeg vært i ROS i 7 år snart, og jobbet med veldig varierende arbeidsoppgaver. Jeg har psykologiutdanning sånn i bunnen, og så har jeg jobbet, jeg har samtaler med folk, og vært med å utvikle organisasjonen, den har jo vokst veldig mye de siste årene, og så er jeg økonomiansvarlig, og jobber ved senter i Oslo. Jeg har gjort det veldig mye rart, og er sånn potet da.
Ja.
Hva står egentlig ROS for?
Rådgivning om spiseforstyrrelser.
Nå står det faktisk på t-skjorta, det jeg tenkte for alle dere som ikke kan se på samme måte som meg, så er det greit å ha det på dere enda.
Ja, så ikke ser t-skjorten til Ingrid akkurat nå.
Ingrid er så trolig
plikt og fyllende at hun tar på seg t-skjorta for å vise hvor hun er fra.
Det er bra. Men du, Elin, er ikke på denne t-skjorta?
Hvorfor ikke det?
Nei, altså jeg tenker jo at mine t-skjorter er mye finere enn de der.
Ja, det er rå t-skjortene. Ja. Hva kan ikke du også si en kort introduksjon?
Ja, jeg er da Elin, og jeg jobber jo i ROS som frivillighetskoordinator og rådgiver. Og så har jeg jo også egen erfaring med anoreksi og bulimi, så jeg bruker jo mye
egne erfaringen min, egentlig, i jobben min. Holde litt foredrag og...
Ja. Er det da man blir en sånn typisk erfaringsterapeut? Kan man kalle det?
Jeg får vel ikke lov til å kalle det for erfaringsterapeut i ROS, for vi driver ikke behandling.
Nei, ok.
Men det hørtes jo veldig pent ut da, så jeg skulle ønske det.
Ta det til deg, så kan du se om du kan bruke den
der. Sikkert ikke en beskyttet titel.
Nei.
Og så har du nydelig glitterøynskygge.
Ja, takk. Jeg liker å glittre litt.
Det setter vi pris på.
Ja.
Litt glitter og glem.
Så da har vi fin t-skjort og glitterøynskygge. Vi veldig fornøyde. Og kan egentlig sette i gang dagens episode med det første spørsmålet.
Og da kan dere vite hva det er. Ding, 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 ding.
Hva er egentlig spiseforstyrrelser?
Vanskelig spørsmål, egentlig, fordi at det såpass stort. Men hvis vi skal korte det helt, helt ned, så det jo egentlig at når mat, forholdet til mat, kropp og vekt begynner å gå ut over livsgleden, eller begynner å gå ut over flere arenaer i livet, som venner, familie, ja, og så videre, og så videre. Så, nei, det vanskelig å forklare, egentlig, men
det jeg tenker at det, spiseforstyrrelser blir jo brukt som begrep for så mangt i dag da. Og så det jo kanskje litt viktig å si at det finnes diagnosene anoreksi, bulimi, som blandingsproblematikk som liksom har kriterier for å som psykiske diagnoser. Men så har vi også hele spektret fra som vi kanskje i ROS forholder oss mer til da. Et spektret fra å ha et avslappet forhold til mat og kroppen sin, til å liksom gå linja ut i motsatt enda av spektret og ha et anstreng, eller altså ha en spiseforstyrrelse da.
Mm. Når på spektret vil du si at man har en spiseforstyrrelse, eller at man syk?
Ja, jeg tenker at når hverdagen blir veldig mye dårligere eller av tanker om mat og kropp, eller handlinger i forhold til mat og kropp, når livskvaliteten blir veldig mye dårligere, da snakker man om anstrengt forhold til mat, eller en spiseforstyrrelse. Du enig, Elin?
Ja, og så tenker jeg at man må få lov til å definere det litt selv også. Altså, hvis du kjenner at mat og kropp har blitt et problem, så tenker jeg egentlig at da har det mest sannsynlig blitt det, da.
Ja, fordi jeg har tenkt litt på det også etter forrige episode, at det med, og det tror jeg, nå generaliserer jeg, gjelder ganske mange jenter, at hver gang man lager mat, forsyner seg med mat, så går man gjennom noen sånne tanker. Ikke sant? Nå tar jeg en potet, ikke to. Eller ikke smør. Eller ikke så mye saus. Og alle de tingene er jo på en måte, kan være veldig fornuftig med tanke på å være sunn og frisk og rask. Men det er en sånn, et skille der, som jeg føler kan fort gå, altså det spektret, kan man bevege seg kanskje litt sånn inn og ut av. Og et sånt begrep som jeg synes er sånn, som jeg hørte for et par år siden, er sånn mikroprovokasjon. Da. Og i dette tilfellet så kanskje det mer sånn mikroforstyrrelser. At hvis du for eksempel, hvis noen, mikroprovokasjon er hvis noen hele tiden hetser deg bittelitt, ikke sant, eller terger deg litt, og så til slutt så blir det en sånn stor pøl, hvor du bare, du kan ikke helt sette fingeren på hva det er, men det er ganske slitsomt. Og med mat så tenker jeg at det er ikke så lett å sette kanskje alltid en merkelapp på det, fordi det å hele tiden tenke på det, men ikke så stort, men bare litt, kan jo også være fryktelig slitsomt, selv om det bare er bitte litt, men hele tiden. Så det, jeg skjønner at det er veldig vanskelig å si det er akkurat det, eller der er spektret, eller du må være innenfor det da.
Det er et veldig godt poeng.
Altså, det er en psykisk lidelse, som ikke nødvendigvis får uttrykk i kropp. Så det er viktig å huske på at det kan være veldig mange tanker der, selv om det ikke er så mange handlinger da. Så jeg tenker det er på en måte, hvis det er veldig mye tanker rundt mat og kropp, så er det på en måte ille nok da.
Ja, det er nettopp det. Og også det med belønning. Ikke sant? At man lever strengt, men nå skal jeg kose meg. Eller hvis jeg gjør det, så får jeg lov til det. Eller, ok, nå skal jeg spise den bollen, eller den croissanten, eller at det blir veldig, mat blir en stor del av hverdagen, da. Når egentlig mat handler om næring, og selvfølgelig nytelse, men mest av alt egentlig at kroppen vår bare skal funke, og at vi skal bli mette, og at vi skal være våkne og med, da, og ha det bra i kroppen. Så den der, det er det jeg mente med også litt innleggende, at jeg tror man kan kjenne seg igjen i. Jeg gjør det selv. Og veldig inn og ut i perioder, hvor mye jeg tenker på hva jeg spiser, og passer på og ikke passer på. Men så er det også den, i 2019 så er problemet også at hvis vi ikke kanskje gjør det, så blir vi usunne da, ikke sant? Mm.
Ja, for det er viktig at man ikke sykeliggjør noe som egentlig er friskt. Fordi jeg tenker også det at det er veldig vanlig med slanketanker. Det er veldig vanlig å ha dårlige dager. Det er jo ikke, nå er jo jeg frisk fra min spiseforstyrrelse, men det er jo ikke sånn at jeg går og ser meg i speilet hver dag og tenker, wow, for en kropp, og jeg bare elsker den kroppen. Sånn er det jo ikke. Det er jo, man kan på en måte ha et veldig godt liv uten og nødvendigvis elsker kroppen sin, da. Så jeg tenker jo det at vi må normalisere også det å ha slanketanker, og ha dårlige dager. Og det, hvis man for eksempel slanker seg en periode, så vil ikke det si at man da har en spiseforstyrrelse. Men hvis det på en måte fortsetter og fortsetter og fortsetter, så kan det jo gå over en spiseforstyrrelse. Men veldig mange av oss har jo spiseproblemer, i løpet av livet, for eksempel hvis det er begravelser til bestemor, og så mister vi matlysten, da er jo ikke det en spiseforstyrrelse nødvendigvis. Mm.
Så tenker jeg det som er litt problematisk, er at nå for tida, så må det er hodet og tankene har kanskje overtatt litt for mye av funksjonen til å vurdere hva man skal spise. Sånn at vi glemmer litt den der hva man faktisk har lyst på, eller hva som ville vært godt ut fra et sånn helhetlig perspektiv. Det er veldig sånn strengt og regelstyrt ofte, og så er det veldig mye fokus på hva man ikke skal spise, framfor kanskje hva man kunne spist som gjør kroppen godt, da. Og der tror jeg det her er litt restriktive og redde tankegangen som mange har fått, mange av oss helt, som ikke er syke eller har en spiseforstyrrelse, den ødelegger litt for oss, fordi ting vi ikke tillater oss, de får vi mer lyst på. Sånn at med en gang vi nekter oss den sjokoladen, så blir den plutselig brått så veldig mye mer spennende. Og det kan jo gjøre at man spiser veldig mye mer sjokolade enn man hadde gjort hvis man ikke begynte å være restriktiv. Og så tenker man at man skal kompensere og spise litt mindre dagen etter av vanlig mat, da, for man spiste litt mye sjokolade dagen i forveien. Og så kan man liksom havne i en liksom vondt og anstrengt spisemønster, som handler om at man spiser for lite mat på dagtid, og så havner man på en sånn skikkelig overspisings mellom kvelden. Da. Så ja. Det er mange ting som angår oss som ikke er en sånn veldig hard spiseforstyrrelse, men som også er veldig anstrengende. Da.
Ja, for det der kjenner jeg meg veldig igjen i. Og det tror jeg kanskje jeg har sagt det før, men etter at jeg sluttet å tenke på hva jeg spiste, jeg har aldri spist så sunt som jeg gjør da. Og det er jo også, i hvert fall sånn sunt i et helhetlig perspektiv da. Som også er jo litt ironisk.
Ja, sant.
Når man liksom først slutter å tenke på det egentlig, og bare er sånn, det går bra. Så ja, går det, kroppen styrer det ganske av seg selv. Men opplever dere at det er mange som har en liksom mellomdiagnose, altså som nettopp lever med altså et egentlig ganske sånn sunt og vanlig liv, men nettopp med veldig mange av disse tankene og reglene og liksom gode perioder, dårlige perioder, som ikke kan klassifiseres kanskje som en sykdom, men kanskje som mer som en liten forstyrrelse, eller?
Ja, absolutt. Men jeg tror også det er veldig mange vi ikke får tak på der, fordi at de kanskje ikke tenker at de er syke nok, men det er kanskje hovedgruppen som kontakter oss, er jo de som sier selv når de kommer til samtale, jeg tror kanskje ikke jeg er syk nok. Men så kommer vi ofte fram til at uansett, da, så er det jo kjempeviktig å begynne å jobbe med det så tidlig som mulig. Så hva er vitsen med å skulle vente til du blir syk nok, da? Men tilbake til spørsmålet, så ja, absolutt, det er mange av de.
Men hvem er typisk de da som ikke tenker at de er syke nok? Eller hvis du kan
Det er gjerne de som ser helt vanlige ut. Enten de som er de som er normalvektige eller overvektige. De kan ofte ikke bli tatt på alvor av kanskje andre rundt. Det er jo ikke så lett for andre rundt heller å vise bekymring når man ikke ser det tydelig i kropp. Så det er nok den typiske som har en sånn der god blanding av ulike typer spiseforstyrrelser, altså noe vi kaller uspesifisert spiseforstyrrelse. At man kanskje har en blanding av at man trener mye, og så får man en overspisingsperiode kanskje, og så kanskje det er litt bulimiske trekk, kanskje det er oppkast i perioder. Så de faller på en måte ikke inn under noe da. Og da blir det kanskje ekstra vanskelig for legen og helsesystemet å fange de opp.
Vi var jo litt inne på det i sted, men når er det da man egentlig burde be om hjelp? Altså når er det noen sånne ting man kan se på seg selv eller hos andre, hvor det liksom når en grense?
Ja, altså jeg tenker det er jo mange steder man kan se den grensen på en måte, men hvis man kjenner at det begynner å bli, at hverdagen på en måte begynner å bli påvirket av at jeg må gå på trening, og hvis du da ikke får gått på trening, så faller alt sammen. Og hvis du ikke kan gå i familieselskap, for der er det jo mat, ikke sant? Altså hvis du begynner på en måte å bli forhindret i egentlig i å leve livet normalt, da tenker jeg at da er man på god vei mot å kunne oppsøke hjelp. Men jeg tenker egentlig så fort man tenker at man har et problem, at man kjenner at jeg tenker mye på det her, så er det mye bedre å ta kontakt med oss i ROS, og så kan vi heller komme frem til om er det her noe vi skal ta videre med fastlegen, eller holdt det kanskje bare med en liten prat om at det er vanskelig med mat og kropp akkurat nå.
For jeg tenker jo kanskje det kan være litt lettere det, altså å snakke bare med noen om at det er vanskelig, enn å få en diagnose. Eller for jeg vet bare sånn, for min egen del, nå bruker vi mye egne referanser her, så kjenner jeg meg veldig igjen i veldig mye av det du sier, men det er jo også noe som har gått over av seg selv. Litt med at liksom, jeg har blitt eldre og liksom lært ting og tang om hvordan kroppen fungerer. Og jeg bare stiller meg selv spørsmål om det hadde vært annerledes hvis jeg på en måte hadde fått en diagnose på det. Om det da hadde vært vanskeligere å gå videre, eller om jeg hadde kjent mer på at det hang igjen, annet enn at det bare var en sånn periode hvor man tenkte mye på det. Det er sikkert litt sånn no-no-spørsmål på en måte, eller om hjelp også kanskje kan gjøre det litt verre da, på den måten, ved at man setter veldig fokus på at det er et problem. Når åpenbart, som vi sitter og snakker om her, at veldig mange har disse type tankene da.
Jeg tenker jo, det er jo der det er egentlig veldig viktig når du kommer i behandling. Hvis du da hadde kommet i behandling når du hadde kjent at mat og kropp hadde begynt å bli vanskelig, så tenker jeg at det er veldig viktig at behandling, at de som er behandlere, at de er veldig sånn obs på at det her skal vi snakke om her og nå, men du er ikke en spiseforstyrrelse, og alltid på en måte gi mer og mer energi til den friske siden, og være veldig klar på at du er ikke den diagnosen. Men ja, det er jo et godt spørsmål, som man egentlig ikke helt, som er vanskelig å vite svaret på.
Det er kjempevanskelig.
Men jeg vet jo at det er mange som får perioder i puberteten, for eksempel, hvor man plutselig slanker seg og går ned i vekt, og så er det kanskje litt sånn tøft, men så kommer de seg på plass igjen. Og det er helt vanlig. Men jeg tenker, for noen så går det ikke over da.
Nei. Og da skal man helt klart ha hjelp. Så det er jo ikke sånn. Så det er mer enn man etter hvert liksom kan se på en sånn samfunnsmåte å tenke på, hvis det er så mange mennesker det rammer da. Det er veldig kritiske spørsmål der.
Jeg tror jo at det er best å ta tak i det tidligst mulig uansett. Men vi må kanskje prøve. Det er av og til jeg lurer på, er vi for diagnosefokuserte? Det kan godt hende. Det er vanskelig å si, men jeg tror uansett at man må i hvert fall få noen å prate med. For du trenger ikke få en diagnose, for eksempel, for å snakke med noen helsesøster, eller en god kollega.
Bare snakke om at ting er vanskelig, bare så enkelt som det, uten å trenger å sette en merkelapp på det.
Ja, for det er nettopp det. Jeg bare kaster ut teorien om at de gangene, i hvert fall jeg har tenkt mye på mat og kropp, så har jeg jo ikke hatt så veldig bra. Og det er ikke nødvendigvis det at jeg føler behov for å slanke meg, eller for å ikke spise, eller trene veldig mye, men det er jo fordi det er noe der i livet som ikke er helt i balanse. Mm. Så det, når man ber om denne hjelpen, så er det ikke nødvendigvis det der med å få diagnosen, ok, men du er anorektisk, eller du har bulimi, eller det er noe annet, men hva er årsaken da, kanskje til at disse tankene setter seg fast, eller at det blir så vanskelig? Er det noe, ikke nødvendigvis at det er en sånn link til direkte til noe annet, men kanskje man har det litt tøft da, altså at ting ikke er, livet kanskje ikke blir akkurat sånn som man har sett for seg, så må man finne noe å hekte det på, da, noe å kontrollere. Er det, ser du det? Kan det være noe? Jeg bare kaster ut min egen teori her.
Ja, altså, jeg håper jeg svarer på spørsmålet ditt nå, da. Men vi tenker jo om spiseforstyrrelser at det er en mestringsmekanisme på noe annet som er vondt, eller, eller som du sier, at i en periode med kanskje noe psykisk smerte, eller hvor man har det dårlig, så tenker man at Og hvis jeg bare trener litt mer eller spiser litt sunnere, så får jeg sikkert bedre. Og så begynner man å gjøre det. Og så er det jo det at hvis man trener litt mer og spiser litt sunnere, så har det ganske ofte en sånn litt rask effekt på kroppen som andre oppdager rundt, og som man også ser selv. Og så får man kanskje kommentarer på det at «Å, så flott du har blitt» eller noe. Så blir det sånn der forsterkende. Man får noe veldig positivt ut av den her adferdsendringen. Og da kan det jo kanskje balle litt på seg etter hvert og sette seg litt mer fast, da. Hva tenker du om når jeg sier det, Elin? Er det
jo, jeg tenker at det høres jo veldig riktig ut, det.
Og også det med det vi ikke har snakket så mye om her, det er jo med overspisingslidelse og overspising, som er jo, da bruker man jo mat direkte for å døve følelser, i hvert fall noen ganger. Så, og da er det jo sånn, da er det ikke at man nødvendigvis slanker seg, men at den effekten maten gir på kroppen, den demper det som er vondt, og gir kanskje lettelse fra ja, indre uro eller slitenhet. Så der er jo maten en mestringsmekanisme, da.
Og det er jo, altså, og det er jo akkurat som du sier i begynnelsen, så vil man jo få den der, oi, så flott du ser ut, eller trener du så bra, ikke sant? Og så plutselig bikker over det til at, nå hadde du blitt fryktelig tynn. Da, og da er det liksom ikke, så det er jo nettopp det som er så rart med kropp, da, altså, og det å få kommentarer på egen kropp kan være utrolig skadelig. Jeg prøver å la være så godt jeg kan å kommentere, men det er så sykt kompleks da, fordi hvis noen har faktisk på en positiv måte lagt om fra å spise ting som ikke er godt for en, men gått over til liksom et næringsrikt og fint kosthold og blitt sunnere og trener fordi de gjør dem bra, så er det også sånn man vil jo gratulere med det da, men det er så vanskelig da.
Men man kan jo si at noen ser godt ut, eller ja. Ser ut som de har det bra.
Jeg ville jo ikke sagt, herregud så fin og tynn du har blitt.
Men det er lett å kommentere på det, du har gått ned masse vekt.
Ja, men jeg tror kanskje jeg også ville heller sagt du ser godt ut, liksom. Du ser veldig sunn ut, men det er jo vanskelig å vite da. Er du sunn, eller har du det dårlig? Har du skikkelig kjærlighetssorg? Er det derfor du liksom trener så mye? Og, ja. Nei, det er vanskelig
å snakke. Ja, det er det.
Og det å se, jeg vet, når noen sa til meg når jeg så godt ut, da tenkte jeg bare, å fytti grisen, nå er det like før jeg ikke kom meg ut døra. Altså, det tok jeg like. Nå har du blitt for tjukk. Så man vet liksom aldri helt hvordan mottageren tar de kommentarene heller. Men så må man jo, man kan ikke gå rundt og være livredd for hva man sier hele tiden, men jeg tenker jo, ja, det er nok litt sånn som de sier, at så langt det lar seg gjøre at man ikke kommenterer så mye på kropp, da.
Men hvis man opplever selv at man har så omfattende problemer, at man ønsker å ta, altså få hjelp, hva slags type hjelp finnes det da?
Det er jo en jungel, egentlig, med ulike tilbud, egentlig. Men i hovedsak så går man jo da til fastlegen, så får du henvisning til, oftest så er det da distriktspsykiatrisk, og da får du gjerne hjelp av en psykolog, og da er det ofte kognitiv terapi. Og hvis man er barn, så er det jo gjerne BUP man blir henvist til, barn- og ungdomspsykiatrisk, og der er det ofte familieterapi, og da er det også type kognitiv terapi, da. Så det er det mest vanlige.
Og kognitiv terapi er samtaleterapi?
Så det er det mest vanlige, men vi vet jo at det finnes jo, ja.
Mye privat, alternativt. I ROS har vi en del kurs som går på mindful eating og mindfulness. Sånn at når det kommer til behandling, så er det veldig viktig å finne en person som, altså finne en god relasjon, en god hjelperelasjon, framfor hva slags type nødvendigvis terapi det er. En som man føler at forstår seg, og som man opplever selv at hjelper seg, det er liksom finne den personen, og ikke være redd for å vandre litt, kanskje. Hvis man kjenner på at man ikke blir forstått av behandleren sin, så er det kanskje lurt å bytte, da. Prøve noe annet.
Det høres klokt ut.
Og hvis man da har eller er ordentlig syk, tar det lang tid å bli frisk? Blir man frisk?
Ja, fordi jeg er frisk, og da vet jeg at da går det an. Da kan alle bli det. Neida. Men veldig, veldig mange kan bli friske, men det er også noen som ikke kan bli helt friske. Så er det jo noen som ikke liker ordet frisk. At det er ikke noe de liker å bruke. Men vi i ROS, vi bruker ofte å på en måte fremheve det at det går an å bli frisk. For det er jo en sånn myte ute i samfunnet om at hvis du får en spiseforstyrrelse, så kommer du til å ha den med deg resten av livet. Og det tror jeg var kjempetøft for min mamma og pappa å få vite at jeg hadde en spiseforstyrrelse. Og så hadde de fått beskjed, ikke sant, av samfunnet, da skal han ha den med seg for resten av livet. Det er ganske tøft som foreldre å få vite. Og også for meg, ikke sant, som tenkte at ja, da må jeg bare leve sånn her for resten av livet da. Men det er altså feil.
Ja, det er så bra, fordi det er jo det inntrykket jeg setter igjen med fra samfunnet også, er jo nettopp det at de som er, som får en diagnose som er i den delen av spektret som vi kaller skikkelig, eller syke da, det tar tid, og det er ikke alle som lykkes med, eller lykkes er feil å si, for det er ikke din feil, du er jo syk, men det er ikke alle som får den hjelpen de kanskje trenger, eller som blir friske. Og det er jo, ja.
I behandlingssystemet så vet jeg jo at ofte så blir du forespeilet cirka 5 år eller noe sånt, før du kanskje begynner å bli frisk da. Men for meg så tok det jo 10 år, og for noen andre så går det fort, ikke sant? Det kan gå 1 år. Så det er veldig, veldig individuelt hvor lang tid det tar, men for mange så tar det litt tid, og jeg er veldig opptatt av at man skal få lov til å bruke tiden også. Man kan ikke bare nappe fra noen mestringsstrategien sin, den må tas bort sakte men sikkert, og man må få lov til å gå ut og prøve seg litt uten mestringsstrategien, for så å gå tilbake igjen i mestringsstrategien, og så på den måten sakte men sikkert bevege seg fremover da.
Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det høres jo selvfølgelig, det er jo en spiseforstyrrelse vil jeg jo anta også at blir en veldig stor del av livet, og den kan, det må jo fylles med noe annet, eller det må jo være rom for noe annet her som er positivt da. Og det er jo, du trekker liksom veldig tepp under bena, hvis det på en måte ikke skal være noe man kan, det tar tid.
Og hadde det vært noe man bare kunne slutte med, som en smokk for eksempel, altså som om du ikke trengte noe substitutt, så hadde det vært en ting, men du må jo ha et forhold til mat.
Absolutt.
På en eller annen måte det er akkurat det, sånn at liksom, du kan ikke bare slutte på dagen og ha et problem. Altså.
Ja, det er sikkert det som gjør det enda mer utfordrende også. Så ja, det er ikke bare-bare.
Nei, det er ikke bare-bare i det hele tatt.
Men on a more positive note, har dere som jobber så mye med dette, og du som også har levd med det selv, noen gode tips og råd til hvordan man kan få et bedre forhold til mat og egen kropp?
Ja. Jeg har jo egentlig det. Ja, første tips er vel egentlig å, hvis du aller først skal, dette er veldig konkret tips da, men hvis du er sånn som driver og speiler deg veldig mye, så vil jeg anbefale deg, ikke speil deg med hensikt av å skulle finne noe stygt da. For det gjør vi ofte, nå skal jeg gå og se i speil om jeg finner feit. For hvis du går i speil og ser etter feit, så finner du feit.
That's true.
Så det er et tips. Men ellers så, det er en veldig lang prosess å få et bedre forhold til kroppen sin. Jeg synes det var vanskelig å svare på, ja.
Ja, det skjønner jeg godt. Det er jo ikke noe fasit, hvertfall.
Nei, det er ikke det.
Det som jeg tenker litt på, det er sånn, det har ikke noe med kroppen å gjøre det hele tatt. Det høres litt sånn, men bli kjent med behovene man har. Behov for å hvile, behov for trøst, behov for å ha følelsesmessig utbrudd eller kjenne på følelser. Dess mer man forstår hvilke behov man har, og vet, så kan man også lære seg hva som funker bra for å dekke det behovet. Som hvis man er trøtt, så er det sove man må, og ikke spise eller slanke seg. Det er liksom, det høres litt sånn, men det er liksom forebyggende da. Og hvis man har kjærlighetssorg, så må man grine og få en klem av noen i stedet for å trene kanskje noen ganger. Sånn at sånne ting er viktig for å forebygge, og også bygge opp seg selv, og også bli kjent med hva man er mer enn kroppen. Fordi at i dag så er det så lett å forholde seg til kroppen som noe man er, som identitet, men man er jo så mye mer enn det. Bli kjent med ja, bygge en identitet rundt noe annet enn kropp, da.
Og mindre fokus på kropp. Altså, at, for det, det som skjer når man på en måte har det vanskelig med kroppen sin, det er jo ofte det at alt fokus går innover. Det går ikke utover. Så man ser, man er veldig opptatt av seg selv. Og jeg tenker jo det at, at det kan være viktig å begynne å gjøre ting som ikke har med det her med mat og kropp å gjøre. Finne en eller annen hobby som er noe helt annet enn det, eller ja, drive med politikk, eller få en sånn større mening, da, i stedet for at alt skal handle om hvordan man ser ut og hvordan man tar seg ut.
Og så er det jo klassisk den der å bli opptatt av hva kroppen får til, da, liksom, mm. hva den kan gi av nytelse, og ja, sånn type ting.
Mm.
Klassisk. Ja. Og at man kan liksom øve seg mot å være god, man kan være god med kroppen, som å smøre seg med krem og altså liksom stelle den som det er noen ganger så pleier jeg å bruke sånn metaforen happy wife, happy life, at man liksom prøver å være litt grei med kroppen sin da.
Ja, og jeg og tilbake til meg selv da, nå har jeg ikke, jeg vil ikke diagnostisere meg selv med en spiseforstyrrelse, for det har jeg ikke hatt, men anstrengt forhold til mat, det har jeg nok hatt i gode perioder, og da en ting som funket for meg var nettopp det å bare begynne å tenke mer på alle gode ting jeg hadde lyst til å fylle kroppen med som den fortjente. Sant? Og sånn, drikke en grønn smoothie, og så gjerne spise en kanelbolle rett etterpå. Det handlet ikke om det, men det bare at jeg fylte opp med de gode tingene som skulle på plass, og så liksom ikke tenke så mye på alt det andre. Det var ikke noe farlig med den sjokoladen, eller det var liksom helt greit, men så lenge jeg... Fordi da ble det plutselig litt sånn hyggelig igjen. Altså da var det sånn, åh, nå spiste jeg en god avokado. Da smører jeg kroppen fra innsiden, og kjenner jeg huden min blir myk. At jeg liksom hadde fokus på liksom næringsstoffene. Andre tingen, som Sigrun og jeg også har slått et slag for ganske mange ganger, det er unfollow Sunday. Bare gå inn på Instagram og bare slette alle. Og det er fiender der ute, som man ikke tenker på som fiender. Og det er egentlig bare ganske pene folk. Kjendiser som er liksom veltrente og pene og bruker lang tid på å ta det rette bildet.
Bikinidamer.
Det tok lang tid før jeg skjønte at det er ikke bra for meg å se på. For uansett om det mennesket bak er et fantastisk fint menneske, så orket jeg ikke kroppsfokus på bildene hele tiden i feeden min. Og derfor så gikk jeg inn og avfulgte alle som hadde et fokus på å vise frem kroppen sin. Og heller fulgte de som viser frem fine ting. Og som du sier, ikke sant, om er det en morsom hobby, eller noen som har en søt katt, eller som tar fine bilder, som ikke handlet om kropp, da.
Ja, og for meg så handler det både om bikinidamer, men også liksom bikinidamer som driver liksom som body positivity. At for meg så er liksom kropp er kropp, ass. Ja, men altså, hvis du står der, det spiller ingen rolle for meg hvor mange kilo du veier, så lenge du på en måte står der og liksom kroppen din er i fokus. Det har jeg også blitt liksom bevisst på. At før så heide jeg veldig på det, og prøvde å liksom fulgte veldig mye av det i feeden min, og jeg fjernet det også.
Ja, og der er jo sånn, jeg er også til den dag i dag, kan ikke finne på å følge ja, sånne kontor da hvor mye kropp er i fokus, fordi at jeg er så bevisst på at det gjør meg så dårlig. Og noen ganger så er det et sånn her eksperiment med meg selv, at jeg går inn på sånne kontor, og så bare kjenner jeg på hvordan jeg kjenner meg etterpå, og jeg kjenner meg ikke bra. Nei. Det er så enkelt som det. Det
så enkelt er det.
Gjør meg ikke godt. Men man kan jo gi folk tips til hvordan, for uansett om vi ikke klikker oss inn på disse bloggene eller Instagrammene, så vil vi jo bli utsatt for kroppspress, da. Men ha en evne til å reflektere litt rundt det. Er det egentlig ekte? Trenger den personen å være så lykkelig selv om den ser sånn ut? Og så videre, og så videre.
Ja, og inspirerer dette meg egentlig?
Ja.
Fordi det, den har jeg gjemt meg bak ganske mye. At liksom, å, dette inspirerer meg.
Ja.
Og så er det egentlig til hva? Til å kjøpe den bikinien, til å gå på trening.
Ja.
Ja, men sånn, egentlig da, så er det litt det lander i. Eller reise til Bahamas, fordi du står der. Nei, Unfollow Sunday, den tar vi med oss. Nå er det jo nesten en hel uke til helg.
Ja, men, smiler inn dette. Håper du som hører på dette på en helg, da er du heldig.
Ja.
For da er det helg der så, du er.
Jeg skal ta et litt ride for meg selv og for alle andre.
Ja. Og så har vi også sagt litt om det med å være litt bevisst hvordan man snakker om kropp og mat, spesielt rundt barn, men også bare sånn i venninnegjengen. Har dere noen tanker rundt det?
Ja, vi har vel ganske mye tanker rundt det, egentlig. Det er så langt det lar seg gjøre, så tenker jeg at det kan vi slutte med alle sammen, og snakke stygt om kroppene våre, eller andres, til hverandre. Og si at åh, magen min den henger så over buksa. Liksom. Fordi at det som skjer da, at når jeg nevner min mage, at jeg ikke er fornøyd med den, så begynner kanskje Elin å tenke på sin mage. Og vurdere om den kanskje er litt for et eller annet. Og så plutselig sitter Elin og tenker på magen sin. Det gjorde hun kanskje ikke før jeg nevnte min.
Det har en smitteeffekt,
smitteeffekt rett og slett. Ja. Man skal få lov til å snakke om at man ikke har et greit forhold til kroppen sin, men å mobbe egen kropp eller andres kropper sånn i fellesskap, det har ikke noe godt for seg. Og mammaer som sier høyt at de slanker seg til barna sine, smitter jo veldig. Mammaer som, og pappaer som ikke kan spise det ene eller det andre til middag, barna får det med seg. Så, og det påvirker ikke noe positivt. Virkelig. Det er liksom streng.
Ja. Jeg synes det er veldig fint å være litt streng på det.
Jeg tenker at vi alle kan være litt mer bevisste på det. Jeg har blitt mye flinkere på det de siste årene. Og hvis jeg tenker noe, så trenger jeg ikke alltid å si det høyt heller. Altså, tenker noe om meg selv, eller tenker sånn, ja, eller rundt liksom hva vi skal spise, eller ting og tang, så blir flinkere til å ikke alltid dele alt. Fordi man vet aldri hvor mottagelige de rundt deg er. Og de aller fleste er ganske mottagelige. Så mindre åpenhet, det er det vi
slår et slag for her. Mer innesluttethet.
Ja. Det er det vi vil her i femmelse.
Jeg må bare understreke, det er forskjell på å snakke om at man har et vanskelig forhold til kroppen sin.
Ja.
Og,
men det er noe annet.
Ja. Ja. Så det må man få si.
Åpenhet rundt at man har et problem.
Ja, og det er lov å si jeg føler at jeg har lagt på meg, eller jeg føler at jeg har blitt for tynn, eller jeg føler at jeg har et vanskelig forhold til mat, uten at, for det er noe annet. Snakke om seg selv og at man har et problem. Og da kan man jo også kanskje, som venninne, så kan man jo, hvis man greier å være enda større, og si liksom, hvis noen sier at magen min henger utenfor, og stiller liksom, men hva... Har du det bra? Ikke sant? Og liksom ta den samtalen på det, i stedet for å si uff, ja, nei, da, ja.
Nei, det gjør den jo ikke.
Nei, det gjør den ikke. Du ser flott ut, så går det an å si du, men hvorfor tenker du mye på at magen din henger utenfor buksa? Og hva er greia med det? Hvor kommer det fra?
Eller kanskje du skal kjøpe en litt større bukse da, i stedet?
Ja, faktisk. Skal vi gå og kjøpe bukser sammen?
Uff, da er de for små.
Ja, det er sikkert hun der vi røkte ut av taco-middagen med venninne-gjengen. Ja, nei, men det er noe med det da. Altså, fordi det er jo av og til også et litt sånn rop om hjelp, ikke sant? Sånn, å, jeg har lagt på meg så mye. Eller buksene sitter stramt, eller hva det er. Så jeg som akkurat har arvet bukser ned til Sigrun. Sigrun har fått mine gamle bukser. Så det er fint.
Det er hyggelig.
Ja.
Ja.
Ok, så bra. Er det noe vi har glemt, noe dere vil legge til på tampen her? Sperrer de opp de store glittermalte øynene og ser på hverandre.
Dere har sagt veldig mye klokt, altså, så vi ikke trenger å sette dere på stupebrettet sånn på tampen.
Det er sikkert masse vi kunne ha sagt.
Ja.
Men det som er så fint er at hvis man har konkrete spørsmål om spiseforstyrrelse, så kan man vel ta kontakt med Rose også, kan man ikke det? Enten om det handler om deg selv, eller om noen du kjenner, noen rundt deg på en eller annen måte.
Ja.
I hvert fall for å høre sånn, hva man kanskje kan gjøre videre.
Absolutt.
De kan ringe oss, og vi har jo chat. Og vi har også individuelle samtaler i noen byer, så, eller sende mail.
Ikke sant?
Så ta kontakt hvis man lurer.
Og Ros finner dere på alle sånne sosiale medier. Er det på Instagram og på Facebook og på nett, som jeg antar at de fleste har?
Til og med da podcast, som sagt, Uforstyrret, som dere finner på samme kanaler som her.
Yep.
Så da kan dere også sjekke ut nettros.no, som er adressen til Ros.
Tusen takk for at dere kom i studio og svarte på alle våre spørsmål.
Takk skal dere ha.
Takk for at vi fikk komme på besøk.
Tusen takk.
Skikkelig hyggelig å ha dere her. Mm. Og jeg synes dere var veldig gode på den andre siden av mikrofonen.
Ja.
Ikke samme.
Det er faktisk verre å være gjest.
Ja, det er mye.
Det er mye å kose oss. Ja.
Det er hyggelig. Ja. Takk for at du hørte på.
Så snakkes vi snart.
Vi snakkes neste uke.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Kjempefin dag!
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no/sikkerhet.